ចាំនៅថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2014នេះយើងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលរៀបចំឡើងដោយគម្រោងអ្នកគាំទ្រការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាកិច្ចពិភាក្សានេះយើងមានគោលបំណងចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ការងារនិងជីវប្រវត្តិក្នុងការតស៊ូរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចា៎ចា៎ហើយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងនៅពេលនេះយើងមានវាគ្មិន2រូបចា៎ទី1គឺលោកសុកឈុនអឿងចា៎ប្រធានស្ដីទីនៃសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធចា៎ទី2គឺលោកមេធាវីគង់ពិសីចា៎មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចា៎សូមជម្រាបសួរលោកតាពីចា៎ប
ាទសូមជម្រាបសួរគ្នា
បាទសូមជម្រាបសួរ
ចា៎ជាដំបូងនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិមិត្តអំពីប្រវត្តិសង្ខេបទូទៅរបស់លោកនេះថ្ងៃនេះយើងជជែកអំពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយនៅថ្ងៃនេះយើងជួបជាមួយនឹងលោកសុកឈុនអឿនចាជាកូនកសិករម្នាក់នៅក្នុងស្រុកស៊ីធោកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងចាឥឡូវលោកជាប្រធានស្ដីទីនៃសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធចាថាតើលោកមានជីវប្រវត្តិនិងការតស៊ូបែបណាខ្លះដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការទាមទាររងយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជួបជាមួយនឹងលោកសុកឈុនអឿនតែម្ដងចាដើម្បីឲ្យលោកជម្រាបអំពីជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនតាំងពីកុមារភាពរបស់លោកតើយ៉ាងម៉េចដែរចាសសូមអញ្ជើញលោក
បាទសូមអរគុណកញ្ញាហើយសិភាពហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបាទនៅពេលនេះបញ្ហាជីវប្រវត្តិទូទៅរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំឈ្មោះសុកចន្ទអឿងហើយកើតនៅភូមិកោងទន្លេឃុំរវេស្រុកស៊ីធើកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងបាទខ្ញុំបានសិក្សានៅសាលាបរិញ្ញាបត្រជីវប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំហើយការរស់នៅក្នុងជីវភាពគឺខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងកូនកំព្រាហើយខ្ញុំរស់នៅជាមួយជីដូនដែលខ្ញុំមានបងប្អូន2នាក់ហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានរៀនមិនទាន់បានចប់សិក្សានៅទីនោះហើយខ្ញុំបានមករស់នៅអ្នកលឿងជាមួយនឹងជីតាខាងម្ដាយចឹងខ្ញុំបានរៀនបន្តទៀតហើយខ្ញុំនៅជាមួយខាងជីតាខាងម្ដាយហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើចំការធ្វើស្រែចំការដូចជាប្រវត្តិនៅតាមជនបទដែរអញ្ចឹងក្រោយពីខ្ញុំបាននៅអ្នកលឿងគឺខ្ញុំធ្វើស្រែចំការហើយខ្ញុំបានឆ្នាំ96ខ្ញុំបានចូលមករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយមកនៅជាមួយបងស្រីជីដូនមួយម្នាក់ដែលគាត់នៅទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ជាព្រូឡានរបស់គ្រូសាគាត់អញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំដើរឡានជាមួយគាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលដើរឡានទៅនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ1997កាលនោះខ្ញុំបានមើលព័ត៌មានអំពីបញ្ហាការបោកគ្រាប់បែកនៅមុខរដ្ឋសភាអំពីការតវ៉ាទាមទារប្រាក់ខែរបស់កម្មករដែលដឹកនាំដោយលោកសំនស៊ីចាប់ពីពេលនោះមកខ្ញុំហាក់បីដូចជាមានអារម្មណ៍មួយចង់ចូលទៅប្រឡូកនៅជីវិតកម្មកររោងចក្រ
ចានេះខ្ញុំសូមកាត់លោកបន្តិចចាតើលោកជាកូនកំព្រាហ្នឹងតាំងពីពេលណាមកចា
បាទហើយខ្ញុំកំព្រាតាំងពីក្មេងមកច
ា
បាទ
តាំងពីអាយុប្រមាណណា
ចាខ្ញុំកំព្រាតាំងពីអាយុ5ឆ្នាំ
ចា
បាទហើយខ្ញុំមានបងប្អូន2នាក់គឺស្រីម្នាក់ប្រុសម្នាក
់
នោះនៅជាមួយជីដូន
ចាតែឥឡូវនេះជីដូនរបស់លោកនៅរស់នៅក្នុងស្រុកកំណើតដល់ហើយឬមួយក៏យ៉ាងណាចា
បាទជីដូនរបស់ខ្ញុំគាត់បានចែកឋានទៅកាន់ប្រលោកហើយហើយសំបីតែការចែកឋានរបស់គាត់ក៏ខ្ញុំអត់បាននៅជាមួយគាត់ដែររហូតដល់ជិតមួយឆ្នាំបានខ្ញុំដឹងដោយសារខ្ញុំបែកចេញពីគាត់មកហើយនេះគឺជាវិបត្តិសេរីរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំរស់នៅជាមួយជីដូនហើយនៅពេលដែលជីដូនផុតរលត់នៃជីវិតរបស់គាត់ខ្ញុំអត់បាននៅហើយថាដង្ហើមចុងក្រោយរបស់គាត់ច
ា៎
ហើយជាការសោកស្ដាយសម្រាប់ឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំបា
ទចា៎លោកមករស់នៅជាមួយនឹងបងប្អូនលោកទាំងពីរអ្នកតែម្ដងឬមួយក៏លោកបែកគ្នាចា
៎បាទហើយប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំចាក់ចេញមកគឺនៅជាមួយជីដូនហើយដល់ពេលអត់ពីជីដូនទៅប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំមកនៅជាមួយឪពុកធំរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតច
ា៎
បាទអញ្ចឹងរវាងខ្ញុំនិងបងប្អូនគឺរស់បែកគ្នារហូតមកដល់ពេលនេះ
ចា
៎ហើយ
ចា៎ការសិក្សារបស់លោកជាកូនកំព្រាតើមានការសិក្សាបែបណាខ្លះចា
៎បាទហើយការសិក្សារបស់ខ្ញុំគឺបានដល់វិទ្យាល័យច
ា
៎ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជាប់វិទ្យាល័យនៅឆ្នាំ2003
ចា៎
បាទ2003ហ្នឹងគឺខ្ញុំ 2004ខ្ញុំចេញចប់វិទ្យាល័យខ្ញុំចេញមកនៅភ្នំពេញតែម្ដងក្រោយពីបោះឆ្នោតឆ្នាំ93ហើយ
ចា
៎បា
ទចា៎ហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកនៅតែមានការបន្តសិក្សាទៀតឬមួយក៏យ៉ាងណាដែរចា
៎បាទហើយខ្ញុំកំពុងបន្តការសិក្សាបន្តទៀតដើម្បីយកចំណេះដឹងក្នុងការធ្វើការប្រកបមុខរបររបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំបន្ថែមការពីខ្ញុំមក96 97ដែលខ្ញុំឃើញព្រឹត្តិការណ៍នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ហាក់បីដូចជាខ្ញុំចង់ប្រឡូកទៅជាមួយវិស័យកាត់ដេរហើយរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកការទន្ទឹងគិតរបស់ខ្ញុំគឺបានដូចលំនងការនោះខ្ញុំបានចូលទៅធ្វើការជាកម្មករកាត់ដេរនៅរោងចក្ររ៉ូសិញបាទហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចូលធ្វើការនោះខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយលោកវ៉ាន់ពៅដែលគាត់ជាប្រធានសមាគមរាល់ថ្ងៃនេះហើយគាត់ជាប់ពន្ធនាគារនៅតាពាំងខ្លុងគាត់ធ្វើការជាមួយខ្ញុំតាំងពីនៅរោងចក្ររ៉ូសិញច
ា
៎នៅរ៉ូសិញខ្ញុំបានរៀនច្បាប់ការងារខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកាត់ដេរអ
ញ្ច
ឹងនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនច្បាប់ចេះខ្លះខ្ញុំបានត្រូវកម្មករបោះឆ្នោតជាប់ជាតំណាងកម្មករនៅក្នុងរោងចក្ររ៉ូសិញ
ចា៎ខ្ញុំសូមកាត់លោកបន្តិចតកតងជាមួយនឹងជីវប្រវត្តិការងាររបស់លោកពូចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកទៅថាតើលោកពូមានបានរៀបអភិភិយតាំងពីពេលណាហើយមានបុត្រគ្នានឹងប្រហែលអ្នកដែរចា៎សូមជឿ
បាទខ្ញុំបានរៀបអភិភិយឆ្នាំ2002ហើយមកដល់សប្តាហ៍នេះគឺខ្ញុំមានបុត្រ2នាក់បាទគឺស្រីទាំង2នាក
់ចា៎តើគាត់មានអាយុប្រហែលហើយគាត់មានការសិក្សាឬមួយក៏គាត់ឈប់ការសិក្សាយ៉ាងណាយ៉ាងម៉េច
ដែរសម្រាប់បុត្ររបស់ខ្ញុំគឺមួយអាយុ13ឆ្នាំនិងមួយអាយុ5ឆ្នាំ
គេ
គឺកំពុងតែសិក្សានៅឯស្រុកកំណើតខាងម្ដាយគឺខាងស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាម
ចា៎
បាទហើយសប្តាហ៍នេះគឺខ្ញុំនៅធ្វើការនេះគឺខ្ញុំនៅតែម្នាក់ឯងទេ
ចា៎
ដាំបាយញ៉ាំម្នាក់ឯងអីម្នាក់ឯងគឺបន្តពីចប់ការងារទៅគឺខ្ញុំដាំបាយស្លោអីម្នាក់ឯងនៅកន្លែងការងារ
ចា៎ក្នុងមួយខែឬមួយក៏ក្នុងមួយឆ្នាំលោកទៅផ្ទះជួបប្រពន្ធនិងកូនប្រហែលដងដែរចា
៎បាទជាទូទៅមិនតិចជាងមួយខែទេ
ច
ា៎យ៉ាងលឿនបំផុតគឺមួយខែហើយអាចដល់ទៅ4ខែឬក៏5ខែបានខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះម្ដងដោយសារខ្ញុំរវល់ការងារនៅទីនេះច្រើនច
ា៎
ហើយខ្ញុំត្រូវចុះទៅតាមខេត្តមួយចំនួនផងច
ា
៎
តើគ្រួសាររបស់លោកពូនឹងប្រកបមុខរបរអ្វីដែរ
ចា៎បាទមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំនៅធ្វើការនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនៅឯស្រុកគឺគាត់ធ្វើស្រែចម្ការធម្មតាគាត់ធ្វើស្រូវគាត់ដាំបន្លែស្ពេកស្ពុកនៅស្រុកកំណើត
ហើយបុត្ររបស់លោកហ្នឹងរៀនថ្នាក់ទីប្រហែលហើយចា
៎បាទកូនខ្ញុំពីរនាក់ហ្នឹងគឺកូនស្រីច្បងហ្នឹងគឺអាយុ13ឆ្នាំហើយរៀនថ្នាក់ទី6ច
ា៎
បាទហើយកូនពៅហ្នឹងគឺ5ឆ្នាំហ្នឹងទើបចូលថ្នាក់ទី1ទេ
ចា៎ចាសសូមអរគុណលោកឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកចូលមកប្រវត្តិការងារនិងបទពិសោធន៍របស់លោកវិញម្ដងចាលោកបានវិញបានរៀបរាប់ត្រួសត្រាសឥឡូវតើលោកអាចជម្រាបត្រួសត្រាសបន្ថែមទៀតថាតើប្រវត្តិការងារនិងការតស៊ូរបស់លោកយ៉ាងម៉េចដែរចាំមុននឹងលោកចូលឈានចូលដល់ការធ្វើការនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះចា
បាទហើយនៅខ្ញុំឈានជើងមកចូលរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺខ្ញុំពិបាករកការងារធ្វើមែនទែនដោយសារខ្ញុំមិនដែលស្គាល់គេហើយអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំចំណេះដឹងកាលនោះហើយគួរសមអាចចូលគេបានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងអត់មានគេហៅថាខ្សែអត់មានស្គាល់គេច្រើនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានទៅជាមួយបងទៅរត់ឡានច
ា៎អញ្
ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំបំណងរបស់ខ្ញុំចង់ប្រឡូកចូលជាមួយខាងកម្មកកាត់ដេរអ
ញ្
ចឹងការប្រឡូកចូលរបស់ខ្ញុំបានដោយប្រាថ្នាមែនអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំប្រឡូកចូលជីវិតជាកម្មកខ្ញុំបានជាតំណាងកម្មកដូចជាប្រធានសហជីពនៅក្នុងនោះហើយប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើការរោងចក្រហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើទុកបុកម្នេញពីតកែរោងចក្ររហូតដល់មានការប្រើអំពើហិង្សារហូតមកដល់ពេលឥឡូវនេះគឺខ្ញុំត្រូវបានថកែជួលគេតាមសម្រាប់ខ្ញុំរហូតពេលនោះខ្ញុំបានត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខតាមកັບខ្ញុំចេញពីរោងចក្រទៅ
នៅពេលដែលលោកធ្វើជាកម្មកររោងចក្រឬមួយក៏យ៉ាងណា
បាទនៅពេលនោះគឺខ្ញុំបានចរចារឿងប្រាក់ខែឬក៏រឿងផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មកររោងចក្រគឺត្រូវតកែគម្រាមតាមសម្រាប់ប៉ុន្តែបាននិយាយគ្នាហើយកាលនោះយើងគ្មានអ ឯកសារមានអីទេគឺចូលទៅនិយាយទល់មុខគ្នាតែម្ដងហើយគាត់សួរខ្ញុំថាតើលោកខ្លាចស្លាប់អត់ដែលមកធ្វើកម្មករគេឲ្យលោកឯងតបាច្រើនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ថាសម្រាប់ខ្ញុំជាជីវិតជាកម្មករខ្មែរខ្ញុំរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរខ្ញុំស្លាប់ទៅនៅលើទឹកដីខ្មែរតែលោកស្លាប់ទៅនៅលើទឹកដីបរទេសតើលោកមានបញ្ហាអីដែរហើយចឹងតែចែកគ្នាច្រើនហើយកាលនោះយើងអត់មានទូរស័ព្ទមានអីទំនើបដូចឥឡូវនឹងសម្រាប់
នៅឆ្នាំណាដែរចា៎
បាទអើយនៅនោះគឺថាជាខ្ទង់ឆ្នាំ2003
ចា
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខកាប់ត្រូវខ្ញុំ3កាប់តាំងតោ
ចារ
វល់រហូតដល់មានស្លាកស្នាមរហូតដល់សប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីមានស្លាកស្នាមហើយនៅរោងចក្រនោះចេះតែមានភាពកម្មកុសជាមួយខ្ញុំអីចឹងរហូតដល់រោងចក្រនោះបិទច
ា
បាទបិទហើយបន្ទាប់ពីរោងចក្រនោះបិទហើយគឺអើយខ្ញុំចូលមកប្រឡូកជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបម្ដង
ចា
ដល់ចូលរត់នៅជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបគឺមានភាពអយុត្តិធម៌មែនទែនដោយសារយើងមានម៉ូតូម្ចាស់មួយរត់ហើយយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាមួយរថយន្តឬក៏ជាមួយម៉ូតូគេល្អល្អហ្នឹងពេលណាដែលយើងឈប់នៅតាមស្តុបតាមអីហ្នឹងគឺគេឈប់ពីមុខឡានគេគេចង់ទៅអីយើងអត់គេអត់បានទៅគេជេរម៉ាយយើងគេធ្វើអីជាមួយយើងសពបែបយ៉ាងហើយនៅថ្ងៃមួយគឺខ្ញុំមានជួបបញ្ហាផ្ទាល់តែម្ដងគឺមានរថយន្តមកតាមបុកខ្ញុំពីក្រោយមិនគេបុកមិនខ្លាំងទេគេរុញយើងនៅស្តុបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ន
ៅពេលដែលឈប់ស្តុបឬមិន
បាទនៅពេលដែលឈប់ស្តុបហ្នឹងគឺមានរថយន្តហ្នឹងចាប់ play ហើយច្អល់មុខយើងរឿងរឿងយើងហើយអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំជាមួយលោកបងពៅហ្នឹងក៏បានជជែកគ្នាថាតើយើងត្រូវមានបញ្ហាអីបើសិនជាយើងនៅធ្វើការរោងចក្រមានបញ្ហាមករត់ម៉ូតូឌុបក៏មានបញ្ហាទៀតអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាជាក្រុមដើម្បីចងក្រងបង្កើតជាសមាគមនេះឡើងជាមួយលោកវ៉ុនពៅនោះតែម្ដងប៉ុន្តែចៃដន្យអាណត្តិទី1គឺខ្ញុំអត់បានជាប់ឈ្មោះទេដល់អាណត្តិទី2គឺខ្ញុំក៏អត់បានជាប់ឈ្មោះដែរដោយសារខ្ញុំអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រកបមុខរបរធ្វើជាសមាគមនេះហើយពាក្យកតាអាណត្តិទី2គឺខ្ញុំបានក្រុមការងារនឹងបោះឆ្នោតជាប់មកហើយចាប់ពីចុងអាណត្តិទី2មកគឺខ្ញុំធ្វើដល់រហូតដល់អាណត្តិទី3បច្ចុប្បន្ននេះ
ចាចាសូមអរគុណលោកដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិនៃការតស៊ូដល់មកមានញឹកចាទោះបីជាមានការគេគំរាមកំហែងរហូតដល់មានការកាប់លោកដល់រហូតដល់មានស្នាក់ស្នាមយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏លោកនៅមានការតស៊ូនឹងក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សដែរតើលោកគិតថាការការពារសិទ្ធិមនុស្សនឹងពិបាកសម្រាប់លោកដែរទេឬមួយក៏លោកនឹងអាចឈានជើងចេញបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាអ្វីផ្សេងទៀតដល់សុខភាពរបស់លោកចា
៎បាទក្នុងនាមយើងជាជីវរតហើយជាពិសេសខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចង់វត្ថុបំណងរបស់ខ្ញុំទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលប្រកាន់នូវរបបប្រជាធិបតេយ្យគឺមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនថាអ្នកតូចមិនថាអ្នកធំមិនថាអ្នកក្រមិនថាអ្នកមានគឺគាត់មានឱកាសដូចគ្នា
ចា៎
ដើម្បីរស់នៅក្នុងសង្គមហើយយើងឃើញហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សតែងតែរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទាំងរាងកាយទាំងអាយុជីវិតគឺយើងប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែសួរថាតើមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមានការភ័យខ្លាចឬយ៉ាងណាសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំមកធ្វើការទោះជាខ្ញុំមានគ្រួសារខ្ញុំមានកូនមានប្រពន្ធតែខ្ញុំក៏បានផ្ដាំប្រពន្ធផ្ដាំកូនថាខ្ញុំមកធ្វើការនេះគឺខ្ញុំដាក់ទុនជីវិតមកតែម្ដងបាទហើយគ្រួសារក៏គាត់ចេះតែបារម្ភហើយគាត់ពិបាកនឹងនិយាយជាមួយខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមានចរិតតាំងពីកំណើតមកជាទូទៅហៅថាមនុស្សឈឺឆ្អែលរឿងអ្នកដទៃ
ចាចាសូមអរគុណលោកចាដូចជាថ្មីថ្មីនេះក៏យើងឃើញមានការចាប់ខ្លួនលោកដោយអាជ្ញាធរចាតើគេចាប់ខ្លួនលោកពីបទអ្វីដែរចា
បាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានរៀបចំយុទ្ធនាការមួយគេក្នុងនាមយើងជាជនជាតិខ្មែរហើយយើងកាន់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនរបស់លោកវ៉ុនពៅនៅថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2014នេះគឺយើងតែងតែធ្វើយុទ្ធនាការជារៀងរហូតបន្តគ្នាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី19នេះគឺចំថ្ងៃអាទិត្យចឹងក្រុមការងាររបស់យើងគឺចាំថ្ងៃអាទិត្យយើងមិនធ្វើអីធំដុំទេគឺយើងគ្រាន់ថាថ្ងៃអាទិត្យ dương nom hiện tại ở thuộc vùng xuông nơi bão đông cá đang bay bần tuần chất để giả bọt ra bỏ hơi thân đặc nom của đôi chìa tổ lá ca đang bay ở miền cả đỏ lên lục thiên bồn phơi của đôi chìa cam co tiền mà phơi bay nhẹ nóng nơi nông phun thân kia tập đang khlong hay chẳng dương có bàn nhà mi xây to khi nhà thang bờ sân chìa nhẹ na ai miền bê rùa miền bê li ai chậm nạp vào đó mấy ai mò châu rùa mò hay dương khăn nông niềm dương chìa khám máy hay dương dơ thô bà bột mọc đạn thẳng ọc ní tại ạc xó thưa ai khuôn nhóm to lắm rừng nơi ca chạp khuôn khuôn rìa bê rùa mùi dục rùa bò nhà thơ cổng phân bình chìm xếp khăn phân bình như tạm đoàn bà
ta lục ai đi bộ tới mùa hai rồi bạn kia chập khuôn hai và to vì không khuôn lục rồi dạ về một dục hai nít ta lục cái miên lạc khăn ấy mà được tới cả
ba ơi nơi khăn ông kết cá nó dương khơi tha mà chức bọc nhôm đại chi mà cũng cứ từ hai chi tung mà phay nhẹ đáy cả nóng còn tái quạt là toàn man châu tập trung như thế đó sao quạt bằng mà tô quạt bằng là mỏ chẳng nơi về nó cứ dương khơi tai nhẹ xa bỏ làm miên hay nâng hàng ở cả sông công si vừa thế đại quạt từ châu ruộng đá hay cứ quạt từ sông kết cà mưa nâng đá chẳng cứ cà rôn tràn phía lúc mình mệt chỉ cà rôn tràn là bọc mà chức bọc mà cùng thì cứ chỉ cà rôn tràn bìa nhà thơ tới chỉ mùi nhẹ xa bỏ làm miên của đội ông ca cũng chỉ muốn lấy năng nhẹ lòng mưa sệt nụ sền tiệt chẳng khơi bật cả nó nhom cổ đào châu từ sầm rộp sầm ruồi đầm bay ở nhà thơ cùng ở miền ca rôn tràn khi ấy hay vào bữa hàng sái hay dương ban bây giờ đẹp tha dương máu nông niêm ở thuộc buông xuông còn tại ở nhà thơ nơi tại mình prơm đào bìa mình prơm rôn tràn chẳng tới cùng miền ca ngọc đào ngọc tới nhom cổ đào trên một hàng cây và hai chi vì ở nhà thờ nó phải chỉ 20 mét thôi nhưng nơi chờ để chạy thì nơi khả nó chạy đón bên nó cứ khang sẽ đập thân hộp một trầy sẽ đập thân hộp cứ lộp vụt thá quạt bạn bọn đáy hai khi nhóm hay quạt score thêm chắc bắt hay chỉ tụ tới cứ khăn đồn bên quạt score thêm chắc bắt tay một đòn chẳng quạt bọn đáy hai khi nhóm hay quạt bạc nhóm thà quạt xua mình tích hay nhóm cô mình nực xoan thà chỉ cầm rôn rồi cô chỉ phải nó cả bọc kì nó cả chạp luôn trong này chắc nhóm có đa chôn mà kì quát là chôn mà kì quát có kì mà nhóm có tha ai ta chụp lục sọc bình vụt bình tĩnh nhóm có bạn đa tớ con tay miền khí dương tầng ọ khí nâng lư bọc đáy tam ai cầu máu cứ xông ở chạp nhóm chẳng bạn miền nhạc xảy thay cái chạp luôn này là chạp luôn nhóm đôi nhạc luôn phớt nhóm có bà lẽ đáy quạt tớ bà lẽ quạt đáy tớ hay bà lẽ tớ cứ săn sọc nó tục chôn mà chạp mà cứ đào miền mình chia to vì lục sọc bình vượt tại đoàn hay chạp nó cứ dương ở miền ban chi diêm dây ấy bán cứ chạp dương hồi lang đã lan từ tại đoàn hay dương chi diêm su cái tham miền không hỏi cứ cái ở phép tại đoàn chẳng chạp nhóm giờ tự đặt là sông cá giờ tự đặt là sông cá cứ cái hồi châu từ nông mình tụt promoton cầm lật thôn chẳng là đào nó cứ miền mình trai pin nó còn sầm lốt cầm riêng cầm hai trong prao bị đây sẽ luôn mà chúng luôn mà chúng luôn là được nhóm vận tài nhóm mình tọt to chỉ mới quát bớt sân chỉ nhóm tọt to tầm tay chỉ mới quát quạt năng trả hàng xa mà được nhóm hay năng vậy đặt nhóm chụp to năng cứ nhóm pan và màn thanh chắn hay chắn nhóm có bàn tọt to nhóm nơi tại hiệp thời chỉ tập hiệp thọ mà đá hay nhóm đã quạt để chẳng tới hai chỉ paramiti rồi máu nhóm lưu quạt từ tu sắp bị mê tha sống ở bên chung từ hàng prom toàn của mặt sa chẳng nơi rồi từ cái tục prom toàn của mặt sa nó cứ nơi thì nó cứ miền mình trai nơi cài lại nó pin nữa hơi quạt bờ như vậy tới quạt mình lấy phóng đo màu không màu rọt bà quạt hay quạt diện thảo lấy nè chẳng quạt hồi nhóm châu từ không một tục nó không một tục nó nhóm có ban chi diêm số quạt có tháng sông tốt bóng đăng thế đó xa nhóm nơi chạm cả lái hơi kì phải chú bóng máu nhóm có đăng thạc bóng khóc ấy rồi có bánh ấy cứ nhóm mặt đăng được kia hơi nhóm có xu hở nẹ tự thua có thử ọt bàn tay một đòn chẳng quát có bàn tha mê phải chia máu tha sông ở thư cầm lọt hẹt cho mỗi bóng nông bật cả đài kì môn nông nông khuôn máu hay nhóm có bàn sáu tốp nơi thư cho mỗi quát nông thư cầm lọt hẹt cho mỗi quát nông hốt đó chọc máu hẹt tung phẩm bầy bày dục hay đào tiền chẳng khi ông sưu quạt tha tá khi ông miền phan hà ấy tiết đoàn chẳng quạt tháng chạm mưa mình chia mê hay khi ông có nâng côi để chơi liền cho mỗi quạt đôi chi mật phệ chẳng thọ ra tới chẳng mong phải chiếc tung vòng bốn ông từ tua bàn phò miền vì quạt nó mọc đẹp nhóm tham mê sống ở khi ông sầm nhẹ nơi tình đằng hai អញ្ចឹងគេអត់មានវាយដំអីទេហើយគេដាក់ប្អីដាក់អីឲ្យយើងសម្រាប់អីធម្មតាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំបានតំណតំណងទៅខាងមេធាវីចា
៎
គឺមេធាវីខាង CLC ខាង CLC ដែលជាសហភាពការងារអញ
្
ចឹងខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំត្រូវគេខាត់ខ្លួនអញ្ចឹងពេលព្រឹកគឺម៉ោងប្រហែលជា7កន្លះគឺមេធាវីបានទៅជួបខ្ញុំនៅទីនោះមែនច
ា៎
បាទហើយបន្ទាប់មកគឺមេធាវីខាងអេស៊ីល
ជា
មណ្ឌលអមេរិកសម្រាប់ភាពសាមគ្គីនឹងគឺគាត់បានចូលទៅរួបជួបខ្ញុំម្សាទៀតអញ្ចឹងចូលទៅជួបខ្ញុំម្សាទៀតខ្ទង់ម៉ោងប្រហែលជា 7:10 បានទទួលព័ត៌មានមកថាមេបជាមកឲ្យដោះលែងប៉ុន្តែមុនដោះលែងនោះគឺមានកិច្ចសន្យាច
ា
៎បាទហើយកិច្ចសន្យានឹងគឺខ្ញុំនៅជាមួយមេធាវីនឹងគឺបានសួរបញ្ជាក់ទៅមួយមេធាវីអីគឺមេធាវីថាធ្វើកិច្ចសន្យាទៅព្រោះវាអត់អីព្រោះនេះវាជាទូទៅជាប្រវត្តិយើងត្រូវតែពេញកាតព្វកិច្ចអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងមានកិច្ចសន្យាឲ្យដូចជាជាប្រវត្តិធម្មតាវាមានអីធ្ងន់ធ្ងរទេ
អញ្ច
ឹងក៏ខ្ញុំព្រមប្រិតមេដៃទៅហើយគាត់គាត់ឲ្យខ្ញុំមកជាមួយមេធាវីចេញមកមក
ចាចាសសូមអរគុណលោកចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកទៅជួបជាមួយនឹងលោកមេធាវីកុងពិសីវិញម្ដងចាក្នុងករណីដែលចង់ចាប់ខ្លួននរណាម្នាក់ឬមួយក៏អ្នកដែលធ្វើអំពើអ្វីខុសនោះតើមាននីតិវិធីទៅតាមផ្លូវច្បាប់អ្វីខ្លះហើយអ្នកណាជាអ្នកជាត្រូវចាប់ខ្លួនអ្នកដែលធ្វើខុសនឹងចា
សំណួរនេះប្រទេសយើងមានច្បាប់ប្រទេសណាក៏ដោយក៏តែមានច្បាប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គឺថាត្រូវតែគ្រប់ច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្នាច
ា
ហើយច្បាប់នឹងហាមមិនអោយជនណាមួយនឹងប្រព្រឹត្តបទល្មើសកាលណាមានច្បាប់ហាមចឹងហើយបើសិនតែជាជនណាមួយបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះគឺថាច្បាប់នឹងតម្រូវឲ្យក៏លើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យជួយទប់ស្កាត់អំពើបាត់អំពើល្មើសនោះដូចជាការណាដែលយើងឃើញហើយជនណាមួយកំពុងទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោយក៏អាចចាប់ឃាត់ខ្លួនជនល្មើសនោះបានដែរហើយតាមនីតិវិធីព្រមតាន់របស់យើងគឺថាត្រូវបញ្ជូនជននោះទៅបោះនគរបាលដែលជិតបំផុតក៏ប៉ុន្តែបទល្មើសនោះនៅឃើញនៅកំពុងប្រព្រឹត្តនោះគេហៅថាអភិសារនៃបច្ចេកទេសគេថាបទល្មើសជាក់ស្ដែងបទល្មើសជាក់ស្ដែងគឺទៅជាបទល្មើសមួយដែលឃើញដែលគេកំពុងប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាកំពុងទៅកាប់ឬកំពុងទៅបាញ់ឬកំពុងទៅលូកដៃយករបស់គេហ្នឹងមិនមែនជារបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយគេឃើញតាន់ហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងហ្នឹងឬមួយក៏បានយកហើយបានលួចហើយបានប្រព្រឹត្តបទដែលនឹងកាប់សម្លាប់គេហើយហើយត្រូវបានសាកសួរចង្អុលបង្ហាញថានេះជននេះដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូច្នេះអញ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចនៅទីនោះទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចខាត់ខ្លួនអ្នកនោះធ្វើបញ្ជូនទៅផងក៏បានជាដែរហើយហៅថាបទល្មើសជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងបើយើងដែរបើយើងប្រែកទៅតាមអញ្ចឹងអង្គហេតុរបស់លោកសុកជំអឿងនេះវិញគឺថាដូចជាគ្មានអំពើល្មើសទេមិនមែនជាបទល្មើសទេទាំងអស់មកគុំថាឡើយបទល្មើសទៅថាគាត់ប្រព្រឹត្តពីមុនមកក៏មិនមានបទល្មើសជាក់ស្ដែងនេះក៏មិនមានក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគាត់ធ្វើអំពើនឹងស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលគេបានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋថាសាសនាព្រះពុទ្ធជាសាសនារបស់រដ្ឋណាអញ្ចឹងគាត់នាំគ្នាគ្រប់ហើយមិនមែនរើសឡើងតែសាសនាព្រះពុទ្ធទេសាសនាណាក៏ដោយក៏រដ្ឋទទួលស្គាល់ដែរប៉ុន្តែជាសាសនាជាគោលគឺសាសនាព្រះពុទ្ធរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងគាត់មានជំនឿអញ្ចឹងសិតនៅក្នុងការជឿជំនឿមិនហ្នឹងគឺគាត់មានអញ្ចឹងគាត់ស្នើគាត់បើតាមដែលគាត់ទៅនឹង
បានស្រន់
ហ្នឹងគឺជាតាមជំនឿសាសនារបស់គាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានគ្រប់គ្រងគាត់ហើយគាត់ក៏ធ្វើអញ្ចឹង
មានន័យថាគាត់អត់ខុសច្បាប់ទេមែនទេឬមួយយ៉ាង
ណាមិនត្រឹមតែមិនខុសច្បាប់ទេគឺថាស្របច្បាប់ពួកគាត់ទៀតហើយសិតយុសិតសេរីភាពរបស់គាត់នៅក្នុងការជឿសាសនាណាមួយក៏ដោយ
ជា
សិទ្ធិរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ប្រមូលគ្នាទៅគាត់បួងសួងដើម្បីឧទ្ទិសដល់នឹងណាដែលមានណាតែវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយហ្នឹងដើម្បីជួយនឹងថាយ៉ាងមួយយ៉ាងមួយគឺទៅតាមនឹងកិច្ចការរបស់គាត់ទេអាហ្នឹង
ក្នុងការបន់ស្រន់របស់គាត់ទេបន់ស្រន់របស់
គាត់គាត់ចង់បានអីអាហ្នឹងលើជំនឿរបស់គាត់ទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគ្មានអីខុសឆ្គងទេ
ចាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិននិយាយទៅអនុវត្តផ្ទុយពីច្បាប់វិញតើវាដូចជាក្នុងករណីរបស់លោកជុនអឿនអញ្ចឹងតើវាជាករណីដែលធ្វើឲ្យខុសច្បាប់ដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនដែរតើហើយតើវាមានអាចវាមានជាបញ្ហាអ្វីសម្រាប់ប្រទេសដែរឬទេឬមួយក៏យ៉ាងណាចាស់
ការចាប់ខ្លួននោះគឺថាគឺតើទៅស្របទៅតាមច្បាប់ បើនិយាយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាយើងវិញគឺថាមាត្រា31ហ្នឹងគឺពេលទទួលស្គាល់នៅកតិកាសញ្ញាអនុសញ្ញាអីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយហ្នឹងទាំងទៅប្រសិទ្ធិស្ត្រីសិទ្ធិកុមារទាំងអស់ហ្នឹងណាហើយក៏មានចែងអំពីសិទ្ធិរបស់នឹងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជឿជំនឿសាសនាហើយក្នុងការសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដែរហើយបើអានឹងនិយាយចឹងហើយមួយទៀតគឺថាមេត្រា38នេះក៏បានចែងនៅគឺថាគេចង់និយាយដល់ការចាប់ខ្លួនការកត់ខ្លួនការឃុំខ្លួនជនណាមួយនោះនឹងធ្វើទៅកើតអានឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំគាត់ថាមេត្រា38គេថាខាងទី2ហ្នឹងគឺប្រាតែអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងបែរមករឿងលោកជំនឿងវិញគឺថាគាត់គ្មានអីបាត់ល្មើសអីកើតឡើងផងអញ្ចឹងការកត់ខ្លួនការចាប់ខ្លួននឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្លូវទៅច្បាប់ទេมันអាចធ្វើបានចាប់ខ្លួនបានដែរខុតខ្លួនបានដែរអានឹងគឺជាអំពើមួយដែលថាផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងអញ្ចឹងបើអំពើហ្នឹងវាផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើមិនយើងបែរមករោគអានឹងមេត្រា39របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដដែលហ្នឹងវាថា39ហ្នឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងមានសិទ្ធិណាក្នុងការបដិងបរិហារបដិងតវ៉ានៅបដិងទាមទារសំណងរាល់ការខូចខាតដែលអង្គការរដ្ឋណាអង្គការរដ្ឋឬអង្គការសង្គមណាមួយឬក៏បុគ្គលិកនៃអង្គការនោះធ្វើឲ្យខ្លួនខាងមានសិទ្ធិបណ្ដឹងទាមទារនិងតវ៉ាទាមទារមួយហើយការដោះស្រាយបណ្ដឹងនោះគឺថាវាជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការអញ្ចឹងគឺថាយើងត្រូវគិតមើលថាចាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចដែលយើងគេជាជនរងគ្រោះទៅវិញនឹងត្រូវតាក់ទងសំណួរថាតើបើសិនជាធ្វើខុសអញ្ចឹងហើយទៅអង្គការរដ្ឋឬមួយក៏បុគ្គលិកនៃអង្គការរដ្ឋនោះធ្វើខុសអញ្ចឹងហើយធ្វើមួយគឺធ្វើទៅតាមមាត្រា39នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើង
ចា៎នៅក្នុងករណីដែលគេចាប់ខ្លួនលោកជុនអឿងចាហើយក៏មានការចោះសន្យាកិច្ចសន្យាតាក់ទងជាមួយនឹងការងាររបស់លោកដែរចាតើវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការដើរហើររស់នៅឬមួយក៏សេរីភាពបញ្ចេញមតិដែរទេជាមួយការចាំមកចាលោក
ខ្ញុំសារនៃកិច្ចសន្យាទាំងមួយចាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជុនអឿងនឹង
សុំបន្តិចចា
បាទហើយអរគុណហើយខ្ញុំសុំបញ្ជាក់បន្តិចនៅថ្ងៃទី20ហ្នឹងវេលាម៉ោងប្រហែលជាខ្ទង់10ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានចុះកិច្ចសន្យាប្រតិបត្តិមួយដៃនៅក្នុង3ចំណុចគឺទី1មិនអោយចូលរួមនៅការប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ច
ា
៎បាទហើយទី2មិនអោយដឹកនាំធ្វើកោតកម្មឬបាតកម្មខុសច្បាប់ច
ា
៎បាទហើយទី3ហ្នឹងចូលរួមសហការរាល់បញ្ហាណាដែលយើងមើលឃើញហាក់បីដូចជាបញ្ហាតស៊ូមតិតស៊ូអីហ្នឹងដែលគ្មានច្បាប់មានអីហ្នឹងគឺឲ្យយើងរៀបការជូនទៅអញ្ញាធិរប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះគឺរៀបការទៅអញ្ញាធិរគឺគាត់អត់មានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាអូឥឡូវយើងនៅពេលដែលយើងឃើញព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងយើងត្រូវតែតាក់ទងទៅលោកនេះមួយតាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទនេះមួយឬក៏ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏អ៊ីមែលអីចឹងចឹងអីគឺអត់មានទេគាត់ថាដាក់ទៅសមត្ថកិច្ច
ចាសសូមអរគុណចាសលោកមេធាវីសូមជឿចាស
បើនិយាយពីក្រុមសាររបស់គាត់នឹងគឺថាចង់និយាយថាហាមិនអោយចូលរួមព្រឹទ្ធអំពើខុសច្បាប់ប
ាទ
ហើយដូច្នេះគឺថាវាមិនជាខុសទេហាមិនអោយរឿងព្រឹទ្ធអំពើខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺច្បាប់គាត់មាននិយាយទៅនិយាយឲ្យចំចំទៅអំពើស្អីមួយនៅឯគេឧទាហរណ៍តាគតកម្មណា
ក
៏គេហាមឲ្យប្រទេសអញ្ចឹងកន្លងមកខ្ញុំសួរចង់សួរថាតើលោកគឺនេះគាត់បានធ្វើអីហើយណាបើសិនជាច្បាប់នឹងធ្វើអញ្ចឹងហើយធ្វើចំពោះលោកអឿងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណលានអ្នកទូទាំងប្រទេសនោះហាមធ្វើកិច្ចសន្យាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាហ្មងមក
ប
ាទពោលថាអត់មានគឺពីដើមមកមានដំណើរធ្លាប់ធ្វើអីអញ្ចឹងផងទៅគេហៅដំណើរហ្នឹងទៅធ្វើដូចគ្នាទៅធ្វើកិច្ចសន្យាទាំងអស់គ្នាមានតែគេគាត់មានតែធ្វើខុសអីអត់ដែរធ្វើខុសអីផងមហាវិញ្ញាណណាតែមួយទៀតប្រតិកម្មទៅនឹងមិនឲ្យចូលរួមធ្វើបាតកម្មខុសច្បាប់បាទបាតកម្មគឺថាការបាតកម្មខុសច្បាប់ប៉ុណ្្នឹងគឺវាត្រឹមត្រូវទេបើថាសិនតែយើងចូលធ្វើបាតកម្មខុសច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ដូចជាចំណុចលើមិញដែរដែលអ្នកដែលមិនធ្លាប់ធ្វើបាតកម្មខុសច្បាប់ហ្នឹងយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងដើរនឹងរត់មកទូអ្នកលោកអីបាននៅឧស្សាហ៍ហ្នឹងហាក់គាត់មកធ្វើតែគេសន្យានោះក៏មកចូលរួមធ្វើបាតកម្មគាត
់ចា៎នៅក្នុងករណីដែរតាក់ទងសុំកាត់លោកស្រីបន្តិចទេតាតាក់ទងក្នុងការធ្វើបាតកម្មខុសច្បាប់នេះយើងក៏បានមានចែងដែរក្នុងច្បាប់ការធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងណាចា៎តាធ្វើមិនការធ្វើបាតកម្មខុសច្បាប់ហ្នឹងវាជាករណីមិនវិញចា
៎ បាតកម្មខុសច្បាប់វាគាត់ថាការដែលយើងធ្វើនឹងបាតកម្មនោះមានអំពើហិង្សាអីកើតឡើងហ្នឹងហៅបាតកម្មខុសច្បាប់តែនិយាយពីបាតកម្មវាមិនដែលខុសច្បាប់ទេច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបាតកម្ម
ច
ា៎បើច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបាតកម្មហើយដល់ពេលយើងទៅគ្នាទៅធ្វើបាតកម្មដល់ខុសច្បាប់អានោះវាអត់ត្រូវទេ
ប
ាទអញ្ចឹងច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបាតកម្មហើយយើងនៅមានទួលទីរេរេក្នុងច្បាប់ហ្នឹងថាយើងត្រូវជូនដំណឹងទៅគេទៅជូនដំណឹងទៅអនុញ្ញាតទៅដើម្បីអនុញ្ញាតគេដឹងគេជួយជាការពីសន្តិសុខឲ្យយើងមិននឹង
អញ្ច
ឹងមិនមែនទៅសុំច្បាប់គឺជូនដំណឹងនិយាយក្នុងច្បាប់និយាយអញ្ចឹងគឺវាច្បាប់អនុញ្ញាតហើយនេះជាបាតកម្មហើយបើសិនតែយើងគាត់ថាឃើញតែថាបើមានបាតកម្មខុសច្បាប់ឬអំពើរំលោភខុសច្បាប់ហ្នឹងតូរាជការឲ្យទៅអញ្ញាធោផងទេទាំងអស់ទៅគ្រាហ្នឹងគឺថាមានកតាបកិច្ចគឺថាប្រដឹងបរិហារនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺមានប្រដឹងបរិហារណាមានសិទ្ធិក្នុងការប្រដឹងបរិហារបឹងហោរហានេះគឺថាបើយើងប្រដឹងវេកមុខកន្លែងឲ្យជនល្មើសដើម្បីឲ្យឃើញតែជនល្មើសនោះជនណាមួយដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះអាចប្រដឹងបរិហារអញ្ចឹងមានតែមានតកតមួយទេលោកជុំអឺមួយទេ
យើង
ទាំងអស់គ្នាក៏មានកតាបកិច្ចដែរហើយមិនបាច់ធ្វើកិច្ចសន្យាក៏មិនអីដែរ
ចាចាសូមអរគុណលោកពិសីឥឡូវនេះខ្ញុំសូមសួរមួយសំណួរទៀតបន្ទាប់ពីយើងទទួលទូរស័ព្ទរបស់ប្រិមិត្តតាលោកឈុំអឿនបានលើកឡើងឲ្យថាការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកដូចជាប្រជាប្រដ្ឋផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺមានការភ័យខ្លាចតើមានច្បាប់ណាជាអ្នកគាំពាររបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែរទេចា
គឺមានការភ័យខ្លាចក្នុងការធ្វើ
ចាការពារសិទ្ធិមនុស្សដូចជាការតស៊ូមតិតកតងនឹងការលើកឡើងវិញចា
អឺយើងនិយាយពីច្បាប់និយាយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏មាននិយាយមីកតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយក៏មាននេះគឺចែកអំពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមក្នុងការធ្វើនយោបាយនឹងគឺថាហើយជាពិសេសគឺរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងគឺត្រូវការពីនៅការពីសិទ្ធិមនុស្សគឺថាប្រកិច្ចរបស់គាត
់ណា
ក៏ត្រូវការពីអញ្ចឹងបានច្បាស់លើបាតកម្មគាត់ថាបើណាឯងចង់ធ្វើបាតកម្មទៅជួយដំណឹងទៅរដ្ឋទៅអាជ្ញាធរនឹងជួយដំណឹងទៅនឹងបានន័យថាឲ្យគេដឹងដើម្បីឲ្យគេមកជួយនៃធ្វើតែសម្រួលសន្តិសុខនៅការពារសន្តិសុខរបស់យើងទៀមទាអីចង់បានអីអាហ្នឹងយើងអាហ្នឹងជាកតាបកិច្ចរបស់រដ្ឋ
ចាសសូមអរគុណឥឡូវនេះខ្ញុំសូមទទួលទូរស័ព្ទរបស់ប្រិមិត្តយើងដែលគាត់រងចាំយូរហើយគឺលោកសំណាងនៅរាជធានីភ្នំពេញចាសសូមជំរាបសួរលោកសំណាងចាសចាសចាសលោកសំណាងសូមលឺបន្តិចមកចាសចាសនាងខ្ញុំអត់លឺទេចាសចាសនាងខ្ញុំ
ហៅ
ចាសចាសសូមអញ្ជើញចាសចាសសូមអញ្ជើញលោកចាសប
ាទអឺខ្ញុំតាមដានរឿងរបស់សុខជនអឿងដែរខ្ញុំឃើញថានេះគឺជាអំពើអយុត្តិធម៌ខ្ញុំសូមចូលរួមយោបល់បន្តិចតើតោងជាមួយនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សណាព្រោះនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយតែគេនិយាយទៅដល់រឿងបញ្ហាឯនេះមួយគឺគេនិយាយទៅដល់ច្បាប់ហើយពេលដែលដូចថាសិទ្ធិមនុស្សវិញអញ្ចឹងណាគឺជំសេរីភាពរបស់មនុស្សទាំងឡាយគឺគេកាត់យកចំណែកដែលត្រឹមត្រូវល្មមដែលពិចារណាថាជាចំណែកដែលមនុស្សទាំងឡាយគួរតែទទួលបានយកទៅចែកនៅក្នុងច្បាប់គេចែកទៅគេកាត់យកសេរីភាពទៅចែកនៅក្នុងច្បាប់គឺខ្លាយទៅជាសិទ្ធិនឹងគឺសិទ្ធិរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺនៅក្នុងន័យធម្មតាគឺអត់បំពានគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ថាធម្មតាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានច្បាប់ណាអ្នកការពារសិទ្ធិប្រកបគឺច្បាប់នោះឯងមិនមែនមានន័យថាមនុស្សទេប៉ុន្តែមនុស្សនេះគឺមិនមែនជាអ្នកការពារប៉ុន្តែគ្រាន់ជាអ្នកទៀមទាខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយណាថាដូចជាជាស្ដែងថាដោយរដ្ឋាភិបាលចុះគាត់កំពុងជន់កកប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជន់កកប្រជាពលរដ្ឋស្រែកថាជួយផងគេកំពុងធ្វើបានខ្ញុំជួយផងហើយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលយើងតែងតែហៅហ្នឹងណាគឺគាត់កំពុងតែស្រែកថាអ្នកឯងលែងជើងនឹងឃ្លានទៅអ្នកឯងជន់ជើងខុសហើយប៉ុន្តែដល់ពេលខាងរដ្ឋាភិបាលគេទទួលជើងបន្តិចណាក៏ថាអរគុណណាស់ឥឡូវប្រជាប្រៃដើរទៅមុខហើយគឺសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សគឺមានការរីកចម្រើនហើយខ្ញុំថាសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពដែលត្រូវបានតែស្ថិតនៅក្នុងការទ្រង់នៃការទៀនទាបែបហ្នឹងគឺអត់ឋិតទេទេហើយទៅសួរថាហេតុបានគាត់ចេះតែជន់បានព្រោះខ្ញុំឃើញថាអ្នកដែលជន់អ្នកដែលធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋឬក៏បំពានសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាជាទូទៅតាមតែព័ត៌មានដែលខ្ញុំមើលគឺអ្នកអនុវត្តច្បាប់នឹងឯងគឺអង្គការនីតិប្រតិបត្តិឬក៏តុលាការគឺពីរអង្គភាពមួយហ្នឹងពីរអង្គការហ្នឹងគឺតែងតែជន់ប្រជាពលរដ្ឋជ្រឿយរឿយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដាក់ជាសំណួរខ្លះ
ចាសុំជួយ
ថាបើស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់បែបហ្នឹងតែអ្នកដែលជន់ក៏យើងអាចនិយាយបានថាជាទូទៅគឺឃើញថាអ្នកណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រោះហើយក្នុងនាមជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមានសិទ្ធិត្រឹមតែទៀមទាអញ្ចឹងព្រោះហើយខ្ញុំឮលោកវាគ្មិនថាលោកមិនខ្លាចស្លាប់ទេខ្ញុំចង់ប្រាប់តែខ្ញុំក៏អត់ខ្លាចស្លាប់ដែរប៉ុន្តែស្លាប់មានអីគួរខ្លាចតែខ្លាចបំផុតនោះគឺស្លាប់ដោយមិនបានបំពេញការងារជាអរំកតៃរបស់យើងបានសម្រេចឧទាហរណ៍ថាចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយយើងគាត់ធូរអញ្ចឹងយើងគិតថាត្រូវរលុយមួយជីវិតនោះឲ្យបានមកដើម្បីចិញ្ចឹមគាត់ ឧទាហរណ៍ថាគេថាឥឡូវខ្ញុំឲ្យអ្នកឯងមកលៀនដុល្លារអ្នកឯងព្រមស្លាប់អត់ខ្ញុំគិតថាបើអដាមកតេខ្ញុំត្រឹមប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់ហើយនឹងគេនិយាយថាស្លាប់ដោយបានសម្លាប់អដាមកតេមួយវិញទៀតតើទៅមួយនឹងការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាដើមបើសិនជាគ្រាន់តែស្លាប់វាមិនជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែបញ្ហាត្រង់ថាស្លាប់ហើយមិនបានសម្រាប់នៅគោលដៅធ្វើឲ្យសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងបន្តឡើងអានេះគឺជាបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដាក់ជាសរុបសួរថាបើសិនជាស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងអំណាចប្រមូលផ្ដុំមិននាំគ្នាទៅកាត់បន្ថយអំណាចរដ្ឋអញ្ចឹងសួរថាតើសម្រាប់លោកវាគ្មិនមានវិធីផ្សេងទេដែលសម្រាប់ធ្វើឲ្យពីទៅសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងស្រុកយើងមានដំណើរការទៅមុខណាព្រោះធម្មតាខ្ញុំសូមបន្ថែមមតិយោបល់តិចទៀតថាអ្នកដែលជាជន់យើងមើលឃើញថាជាទូទៅគឺមានតែអង្គការរដ្ឋហ្នឹងឯងព្រោះគាត់អ្នកប្រតិបត្តិនៅច្បាប់ប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកបំពេញច្បាប់វិញអញ្ចឹងសម្រាប់ជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំតោះតែកាត់បន្ថយនៅអំណាចរបស់គាត់មានន័យថាការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ត្រូវបែងចែកវិមជ្ឈការនៃការទទួលខុសត្រូវណាបើស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ឲ្យតែមានបញ្ហាគឺតាក់ទងច្បាប់អត់រត់ត្រួតច្បាប់ប៉ុន្តែបែរជារត់ទៅរកស្ទឹងមនុស្សឲ្យជួយឧទាហរណ៍ថាពេលមានបញ្ហារត់ទៅមុខផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងតែមានថាបើស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់បែបហ្នឹងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏ស្ថិតតែនៅក្នុងទម្រង់ដែលសូមឲ្យអ្នកជន់ហ្នឹងសូមលើកជើងគាត់គាត់បទូជើងគឺអូខេគឺវាជាស្ដាយដល់ទីមុខសិទ្ធិមនុស្សដល់ទីមុខមិនថាឲ្យទៅក្នុងទម្រង់បែបហ្នឹងគឺវាជាមិនមែនជាដំណើរដ៏ត្រឹមត្រូវទេសូមជួយផងអរគុណជម្រាបលាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកសំណាងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមទទួលលោកខំណលចាសនៅប្រតិភ្នភ្នំពេញដែរនៅខណ្ឌទូកោកចាសសូមជម្រាបសួរលោកខណ្ឌខំណៅចាសចាសសូមអញ្ជើញលោកសូមជួយជម្រាបឈ្មោះបន្តិចចាសបាទបាទ
បាទបាទនេះទូ
ចាសចាសសូមជម្រាបសួរលោកចាស
មួយ
បាទបាទទូ
ចាសចាសសូមអញ្ជើញលោកចាសសូមអញ្ជើញ
ហៅ
ចាសសូមអញ្ជើញលោកលឺហើយចាស
អរនឹងខ្ញុំចង់ជឿមតិមួយចំនួនអំពី
ចាលោកសង្ខេបសង្ខេបវាសារតែពេលវេលាចាសូមអញ្ជើញចា
ហៅ
ចាឮទេលោកឮខ្ញុំនិយាយទេចា
ហៅ
ចាឮលោកឮហៅជំរាបសួរចា
បាទបាទនិយាយទៅតាមលោកហើយចា
ចា
ខ្ញុំចង់ជឿមតិខ្លះបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅ
ចាសូមលោកសង្ខេបសង្ខេបបន្តិចមកចាដោយសារតែពេលវេលាចា
បាទបាទបាទបាទបញ្ហាជំនឿកម្ពុជាថាយើងកន្លងមកយើងបាត់ទៅបរិកម្មចេញមកនៅទីនេះទីនោះតែប៉ុណ្ណឹងមូលហេតុអ្វីបានអញ្ញាធរនេះមិនដឹងបានថាឬ
ចា
ំយ៉ាងអហិង្សា
ចាលោកសុំលោកសុំអាឡូចាលោកចាថ្ងៃនេះយើងជជែកអំពីការពិភាក្សាជីវិតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងលោកសូមឲ្យលោកចាំប្រធានបទតែម្ដងចាសូមអញ្ជើញខ្ញុំ
ស្ដាប់បានទេចាបានបានបងវិញ
ចាសូមអរគុណដោយសារថាប្រហែលជាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងវាមានបញ្ហាបច្ចេកទេសចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមទទួលទូរស័ព្ទរបស់លោកសរនហើយបន្តមកប្រហែលជានឹងខ្ញុំនឹងទទួលទូរស័ព្ទរបស់លោកណលវិញចាចាឡូសូមជម្រាបសួរលោកសរនចាស
បាទជម្រាបសួរ
ចាចាសូមជួយលោកសរនចាដ
ូចខ្សោយបងខ្សោយអត់សាច់ច្បាស
់ចាចាចាសូមជួយលោកសរនលើខ្ញុំនិយាយទេចា
បាទបាទអរគុណលោកវាគ្មិនបង
បាទបាទបាទ
លោកសូមអរគុណលោកសេចក្ដីជាសេចក្ដីមកពីសមាគមឯទៀតថាតើកាយវិការចាប់ខ្លួនលោកតើលោកមានការពិបារម្ភពីសវត្ថិភាពខ្លួនឯងដែរទេចំពោះការបើបើសិនជាលោកមានការតស៊ូបច្ចេកទេសឬក៏វិអីនៅពេលដែលខ្ញុំបានស្រោស្ដាប់លោកពីមុនមកថាលោកក៏ជាអ្នកតស៊ូម្នាក់ដែរហើយខ្ញុំសរសើរលោកថាតើលោកមានជួយអត់មុនជាមួយនឹងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចក្នុងកន្លែងហ្នឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមទោះបីជាគេសម្រិតគម្រាមលោកបណ្ណាក៏លោកនៅតែញញឹមដាក់គេអានេះគឺជាស្នាមញញឹមមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សអាចទប់ចិត្តបានហើយខ្ញុំសូមសរសើរលោកស្មោះហើយអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកលោកនឹងអាចខ្លាចជាវិរៈបរមមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំនឹងគាំទ្រលោកជានិច្ចបើមិនជាលោកមានការមិនមិនអាចត្រូវជាដោយអង្គតាអរគុណ
ចាចាសូមអរគុណលោកសរនចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមប្រាប់ទូនាទីនេះជូនទៅលោកឈុនអឿងចាតើលោកចូលយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះតកតងជាមួយនឹងកាយវិការចាប់ខ្លួនលោកតើលោកមានការភ័យខ្លាចដែរឬទេមួយទៀត
បាទហើយអរគុណទាំងលោកសរនទាំងលោកសំណាងនៅភ្នំពេញហើយខ្ញុំឆ្លើយសំណួរទៅលោកសរនថាក្រោយពីការចាប់ខ្លួនខ្ញុំទៅតើមានការព្រួយបារម្ភឬទេ បាទការចាប់ខ្លួនគឺយើងមានការព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែរាល់ទង្វើរបស់យើងយើងសួរថាតើទង្វើរបស់យើងធ្វើទៅនឹងស្របច្បាប់ឬក៏ខុសច្បាប់អ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភនោះគឺការប្រព្រឹត្តរបស់យើងដូចលោកមេធាវីបានជម្រាបហើយបើសិនជាការងាររបស់យើងធ្វើទៅស្របច្បាប់យើងមិនព្រួយមិនបារម្ភតែបើសិនជាការងារយើងព្រួយបារម្ភនោះគឺព្រួយបារម្ភខ្លាចថាយើងធ្វើខុសច្បាប់បាទហើយឆ្លើយសំណួរទៅមួយទៀតនឹងលោកសំណាងថាបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជានៅទម្រង់បែបនេះជាពិសេសនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំតើយើងមានយន្តការអ្វីទៀតបាទហើយខ្ញុំគិតថាហើយលោកសំណាងបានដឹងខ្លះហើយបញ្ហាកន្លងមកបញ្ហានៅក្នុងសង្គមដោយសារប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅមិនទាន់យល់ពីបញ្ហាច្បាប់ឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរណាតែបង្រៀនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់អំពីបញ្ហាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌឬក៏ច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងឃើញថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសួរថាតើរដ្ឋខ្លួនឯងនេះបានបង្រៀនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬអត់នេះជាបញ្ហាហើយបើសិនជាអត់បានបង្រៀនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋសួរថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្វើទៅយើងចោទគាត់ថាម៉េចបើយើងអត់បានបង្រៀនពួកគាត់ផងអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសមួយបើសិនជាចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងគួរតែមានវគ្គបង្រៀនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌឬក៏ច្បាប់វិនិយោគទុនផ្សេងៗហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែមានការបង្រៀនដល់ពួកគាត់ពួកគាត់អត់មានបានមកលំអិតនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលប្រជាពលរដ្ឋយល់ពីច្បាប់ទាំងអស់នេះគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់នឹងហ៊ានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់ចេះដឹងបាទ
ចាសសូមអរគុណតាលោកមេធាវីសូមអញ្ជើញជួយ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំតោសូមអរគុណចំពោះលោកសំណាងដែលមានយោបល់ល្អខ្ញុំក៏សូមចូលរួមក្នុងការឆ្លើយបំភ្លឺរឿងនេះដែរតកតងទៅនឹងលោកទៅបានលើកឡើងការនៃការពីសិទ្ធិមនុស្សនោះគឺថានៅបើសិនណាជាមានអ្នកដែលត្រូវបានគេរំលោភសិទ្ធិនឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចគាត់ថាយើងថាការពារប៉ុន្តែគាត់ថាមានការពារទេគាត់ថាទៀមទាអាហ្នឹងគេស្រែកថាអពាករបស់លោកឲ្យលោកអាចដាក់យ៉ាងម៉េចក៏បានដែរគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យតែសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានគោរពនឹងអាហ្នឹងគឺជាការត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងវិធីនៃការដោះស្រាយដើម្បីឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺថាជាមជ្ឈមាយខុសគ្នាណាដោយថាលោកសំណាងក៏យល់ឃើញផ្សេងទៅហើយថាអ្នកដទៃទៀតក៏យល់ផ្សេងទៅតែដោយតាមដែលខ្ញុំមើលលោកលោកជុំអឿងគាត់ដោះស្រាយគឺថាវិធីដោះស្រាយគាត់នេះគឺថាដោយផ្ទាល់ណាដូចសិនតែគេមានឃើញថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺថាក៏ទៀមទាឬក៏ការពារអីហ្នឹងគឺថាដោយផ្ទាល់ពេលឃើញដូចលោកសំណាងគាត់លើកឡើងថាបើគេជន់កហ្នឹងគាត់អ្នកលើកឡើងណាគឺថាបើគេជន់កលោកហើយលោកក៏នឹងទៀមទាកាលណាគេដកជើងជីងលោកថានឹងមានសេរីភាពអាហ្នឹងគឺស្មើហ្នឹងគឺថាអញ្ចឹងគឺថាដោយផ្ទាល់ភ្លាមនេះគឺថានៅពេលដែលយើងឃើញថាដំណាមម្នាក់ទៅបានគេរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺលោកគឿងហ្នឹងក៏ទៀមទាទៅក៏តវ៉ាហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺថាភ្លាមហ្នឹងទៀតទៅហើយចំណែកឯលោកសំណាងវិញគឺក៏ធ្វើដោយប្រយោលទេហើយក៏ត្រូវនិយាយថាការប្រយោលរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាតាមរយៈកាត់បន្ថយអំណាចរដ្ឋ
ចា
៎បើតាមរយៈនៃការកាត់បន្ថយអំណាចរដ្ឋរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាបើ5ឆ្នាំក៏ធ្វើបានម្ដងហើយគឺទៀមទាបានម្ដងហើយតវ៉ាបានម្ដងហើយអីតោះហើយដើម្បីបានសិលឹកឆ្នោតដើម្បីឲ្យគាត់រែងបានមកកាត់ទៅថយនឹងអំណាចរបស់រដ្ឋនោះអញ្ចឹង5ឆ្នាំបានម្ដងអញ្ចឹងបើមួយខែគេជន់កលោកម្ដងតែ5ឆ្នាំនឹងប្រហែលដល់គេជន់ប្រហែលដល់ហើយវិញទៅចាំ5ឆ្នាំបានទៀតម្ដងមិនលៀនដាច់ហ្នឹងហើយវិធីហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវដោះស្រាយដោយផ្ទាល់ផងហើយវិធីលោកគឺថាអាចជួយទៅគឺដោះស្រាយតាមប្រយោលទៅហ្នឹងក៏បានដែរក៏ខ្ញុំក៏សូមអបអរសាទរដែរនឹងចម្លើយខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណ
ចាសូមអរគុណចាសូមលោកចង់បន្ថែមចាសូមជើញ
បាទហើយសូមជម្រាបដល់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបន្ថែមបន្តិចពីលោកសរនសួរថាក្រោយពីការចាប់ខ្លួនតើយើងមានការព្រួយបារម្ភអត់ហើយថ្ងៃនេះដែរបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយយើងខ្ញុំ រំលឹកបន្តិចអំពីរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងគឺដូចខ្ញុំនៅខាងសមាគមគឺខ្ញុំមានលោកវ៉ុនពៅជាប្រធានហើយខ្ញុំជាអនុប្រធានហើយនិងលោកហេងសំអនជាអនុជាលេខាធិការអញ្ចឹងក្រោយពីគេចាប់ខ្លួនខ្ញុំសួរថាតើការងាររបស់ខ្ញុំនៅដំណើរការទៀតអត់នៅថ្ងៃទី20គឺខ្ញុំជាប់នៅស្នងការអញ្ចឹងក្រុមការងាររបស់យើងមាន9ស្ថាប័នដាក់ទៅសូមលិខិតទៅជូនដំណឹងទៅសាលាក្រុងថានៅថ្ងៃទី26នេះគឺយើងសូមធ្វើបាតកម្មដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន 10,000 នាក់ហើយមកដល់ពេលនេះគឺចំណែកខ្ញុំចូលនៅវិទ្យុហើយនឹងអគ្គលេខាធិការគឺគាត់បានទៅចរចានៅសាលាក្រុងអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងបាតកម្មនេះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមផ្ញើសារទៅដល់សារារាជភ្នំពេញដែរដែលកំពុងចរចាទីនោះយើងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងអនុវត្តនូវច្បាប់ទាំងអស់គ្នាដោយសារក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងចង់បានឃើញប្រជាពលរដ្ឋអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងអាជ្ញាធរឬក៏រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងគឺអនុញ្ញាតច្បាប់ដូចគ្នាគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាសាររបស់ខ្ញុំបានសំណើទៅបាទសូមអរគុណ
ចាសសូមអរគុណលោកចាសឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលទូរស័ព្ទរបស់ប្រិមិត្តយើងគឺលោកឋានីចាសនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យអាឡូសូមជម្រាបសួរលោកឋានីចាសចាសអាឡូសូមជម្រាបសួរ
មកទៅ
ចាសចាសសូមជម្រាបសួរលោកចាស
បាទជម្រាបសួរបងស្រីទីកង
បាទចាសចាសសូមអញ្ជើញលោកចាសលោកឈ្មោះអ្វីដែរចាស
ខ្ញុំបាទឈ្មោះសូរិយាបុត្រភិបាល
ចាចាសូមអញ្ជើញលោកចាសូមសង្ខេបផ្លូវផ្លៃដោយសារពេលវេលាយើងចាសូមអញ្ជើញ
បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបងប្រុសទីតផងដែរបងប្រុសវាគ្មិនផងដែរបាទដោយកម្មករយើងទាមទារនៅប្រាក់ខែ160បើទាមទារអត់បានសូមកោតកម្មយើងទៅតាមស្រុកតាមត្រឡប់ទៅស្រុកតែម្ដងឲ្យបាន2 3ខែទៅចិត្តហូបអំបិលកំហុកហើយកុំឲ្យយើងបាតកម្មមុខរោងចក្រខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ទៀតហើយអ្នកដែលបាត់ខ្លួនសូមបងវិលស្មិនជួយស្រាវជ្រាវឲ្យផងព្រោះខ្លះអពុកម្ដាយរកអត់ឃើញបន្តទៅនេះខ្ញុំសូមមានសំណួរចម្ងល់ហើយជាពិសេសគឺសួរទៅកាន់លោកមេធាវីពីព្រោះលោកច័ន្ទដឿនក៏ដូចជាបងវ៉ាន់ទៅគឺធ្លាប់មានការស្គាល់គ្នាហើយខ្ញុំធ្លាប់ទៅជាឲ្យឆ្លើយតបនៅព្រះសិរីរដ្ឋាភិបាលជាមួយគ្នាផងដែរហើយធ្លាប់រៀនវិទ្យាល័យត្រីឈរពីមជប៉ុនហើយនឹងនៅខាងមៀននោះផងដែរបាទអញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកមេធាវីត្រង់ថាដូចជាការធ្វើការរំលោភចិត្តមកកាន់លោកច័ន្ទអឿងហើយនឹងអ្នកទៅបួងសួងនៅឯព្រះអង្គដងការនោះហើយនៅពេលដែលធ្វើខុសនីតិវិធីច្បាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងហើយយើងយកមាត្រា39មកប្រើវិញហើយតុលាការត្រូវដោះស្រាយដូច្នេះដោយតុលាការជាឧបករណ៍របស់អ្នកកាន់អំណាចកប់ថ្ងៃនោះតើនៅពេលនោះគេអត់រងយុត្តិធម៌ឲ្យលោកច័ន្ទដឿននិងអ្នកផ្សេងផ្សេងតើយើងត្រូវមានវិធីណាទៀតដើម្បីឲ្យគេសងនៅជំនុំចិត្តមកកាន់លោកច័ន្ទដឿននិងអ្នកផ្សេងផ្សេងដូចជាយ៉ាងមុផាទេវនីអីចឹងបាទ
បាទខ្ញុំសុខខ្ញុំសុំការតិចបងខ្ញុំសុខឈុនអឿង
ចាសុ
ខឈុនអឿង
ច
ាបាទសុខសុខច័ន្ទ
សុខឈុន
ឈុនអឿងចា
ឈុនអឿង
បាទបាទបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណបាទដើម្បីទុកពេលវេលាឲ្យបងប្អូនបានចូលបន្តទៀតបាទ
ចាសសូមអរគុណចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមផ្ដល់ទូនីតិនេះជូនទៅលោកមេធាវីតែម្ដងចាសសូមជឿនចាស
ប្រាសំលួរថាបើយើងអនុវត្តមានអត្រា39
ចាស
តំបងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងហើយតុលាការនៅតំបន់ដងស្រាយថាកាលណាយើងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការនឹងចាត់វិធានការឲ្យហើយវាយើងយល់ថាតុលាការអត់ចាត់វិធានការទេបើគាត់ទប់នៅហ្នឹងគាត់អត់ធ្វើអាហ្នឹងវាជាកិច្ចការមួយដែលយើងត្រូវបដិងទៅទៀតគឺថាទៅដំណាគឺដំណាដែលមើលខុសត្រូវលើឬចៅក្រមហ្នឹងឬនៅអង្គតុលាការហ្នឹងគឺមានដំណំក្រុមព្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមហ្នឹងយើងបដិងទៅលើស្ថាប័នហ្នឹងគិតមើលកិច្ចការហ្នឹងទៅឲ្យអីមិនទាន់លក់ស្រាយអីរឿងមកអីគេបដិងមកហើយហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងចង់ថាធ្វើដែរព្រោះឧបមាក៏ធ្វើដែរតែអត់បានយុត្តិធម៌អញ្ចឹងគឺថាយើងប្រឹងដោះស្រាយនៅក្នុងស្ថាប័នជាតិរបស់យើងហ្នឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពទៅហើយបើមិនដូច្នេះយើងយល់ថាមិនមានយុត្តិធម៌សម្រាប់យើងទេអាហ្នឹងយើងអាចបន្តទៅនឹងថាគណៈគណៈអន្តរជាតិទៅយើងទៀតទៅព្រោះយើងថាយើងដោះស្រាយទៅមិនអស់ហើយវាមិនអស់ចិត្តរបស់យើងណា
ចា៎ហ្នឹង
កិច្ចការហ្នឹងតែយុត្តិធម៌វាតែតែមានខ្លះនិងអត់ខ្លះអញ្ចឹងយើងគិតថាយុត្តិធម៌បើមិនដូច្នេះមានអញ្ចឹងយើងត្រូវតែឲ្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនោះទទួលខុសត្រូវវិញអានឹងហៅថាយុតិធម៌ហើយអានឹងខ្ញុំយល់ទៅតាមប្រយោគច្បាប់ហើយបើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសនោះមិនបានទទួលទង្វើខុសត្រូវរបស់ទង្វើរបស់ខ្លួនទេ
ចា
៎គឺថាវាមិនយុតិធម៌ទេហើយការដែលរោគទៅវាមិនឃើញអានឹងវាជា កំសោយនៃការស៊ើបអង្កេតទេអានឹងយើងការស៊ើបអង្កេតគឺបង្កសំណុំរឿងទៅមិនបានឬគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹង
ចាសសូមចាសចាសសូមអរគុណលោកមេធាវីចាសលានខ្ញុំសូមប្រកាសជូនទៅលោកសុកចន្ទអឿងចាសសូមអញ្ជើញថាតើកម្មកគាត់អាចឈប់បានទេក្នុងការទៀមទានៅមុខរោងចក្រទៀមទាដល់ប្រាក់តម្លើងប្រាក់ខែដល់160ដុល្លារហើយគេមិនអោយហើយតើគាត់សុខចិត្តវល់ត្រឡប់ទៅផ្ទះប្រហែលជាយូរបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហានេះតើតែហើយមួយទៀតតកតងនឹងការស្វែងរកអ្នកបាត់ខ្លួននៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី2ហើយនិងថ្ងៃទី3នេះចាសសូមចេញ
បាទហើយសូមអរគុណដល់លោកសូរិយាបុត្រនៅសៀមរាបបាទពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មកោដោយសារខ្ញុំជាអនុប្រធានរបស់សមាគមជាតិតៃអៃក្រេនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅពន្ធហើយយើងធ្វើការនៅក្រោមឆ័ត្ររបស់សហភាពការងារកម្ពុជាគឺហៅកាត់ថា CLC អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺយើងមានវិស័យផ្នែកកម្មកោមួយដែរដែលយើងធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ទាល់បានចូលរួមប្រជុំជាមួយតំណាងសហជីពជាង100នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងដែលជាសហជីពក្រោមការដឹកនាំរបស់សហភាពសហព័ន្ធស៊ីខៅឌូអញ្ចឹងពួកគាត់បានប្រជុំនៅរាល់មានបញ្ហាអីគឺពួកគាត់ប្រជុំជាប្រចាំដើម្បីរកដំណោះស្រាយហើយការតស៊ូមតិយើងដឹងហើយថាថ្ងៃនេះយើងធ្វើបានថ្ងៃស្អែកយើងធ្វើទៀតយើងឈានជើងទៅមុខរហូតយើងមិនថយក្រោយទេអញ្ចឹងក្រន់តែបញ្ហាប្រហែលថ្ងៃនេះគឺយើងបានទទួលព័ត៌មានមកថាមានទីផ្សារមកចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគាត់នឹងសូមជួបរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគឺសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយអញ្ចឹងយើងកំពុងប្រជុំគ្នាថាតើយើងត្រូវមានសំណើអីខ្លះដើម្បីពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាជំរុញក្នុងការដំឡើងប្រាក់ខែកម្មករនេះហើយយើងឃើញហើយថាការតស៊ូមតិពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រឈមមុខមែនទែនអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាក៏យើងត្រូវតែរកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីកាត់បន្ថយនៃអំពើហិង្សាដែរបាទហើយនឹងគឺយើងយន្តការរបស់យើងគឺយើងដើរតទៅមុខរហូតដល់ទទួលបានជោគជ័យបាទហើយចំពោះកម្មករយើងឃើញហើយថាចំពោះអ្នកបាត់ខ្លួនក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយដែលបាត់ខ្លួនកូនចៅតាំងពីថ្ងៃទី2ទី3មកនោះហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចទំនាក់ទំនងមកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សឬក៏អង្គការលីកាដូដើម្បីដាក់កំណត់ហេតុឬក៏ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យដើម្បីឲ្យខាងសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចខាងអង្គការលីកាដូផ្សេងៗដែលគាត់ធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះបន្តទៀតណាបាទ
ចាសសូមអរគុណចាសនាងខ្ញុំសូមសួរទៅលោកបន្ថែមទៀតតើថ្ងៃទៅមុខចាសថ្ងៃអនាគតតើលោកមានផែនការអ្វីបន្តទៅមុខទៀតក្នុងការការពារលើកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះចាស
បាទអរគុណក្នុងនាមខ្ញុំជាអនុប្រធានសមាគមហើយខ្ញុំស្រឡាញ់នៅភាពយុត្តិធម៌ហើយខ្ញុំកន្លងមកគឺខ្ញុំបានចុះបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសមាជិកនៅតាមខេត្តក្រុងនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគឺទី1គឺយើងជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានការគោរពច្បាប់ទី2គឺមុននឹងការគោរពគឺឲ្យគាត់យល់ពីច្បាប់ដែរ
ចា
៎អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់យល់ពីច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដូចជាអ្នកបើករ៉ឺម៉កម៉ូតូអ្នកបើកម៉ូតូហ្នឹងគឺគាត់ចេះច្បាប់ការងារ
តែ
ចេះច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគាត់ចេះច្បាប់ធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញគាត់ចេះច្បាប់ព្រំតនច្បាប់អីហ្នឹងទៅនៅពេលណាដែលគាត់យល់ពីច្បាប់ហ្នឹងទៅគឺគាត់ចេះតវ៉ាដោយខ្លួនឯងហើយគាត់ថាអូនៅពេលដែលគាត់កំពុងធ្វើការសុកសុកស្រាប់គេមកឈូសដីគាត់មកឈូសផ្ទះគាត់ហ្នឹងលោកច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងគាត់តវ៉ាន ៅពេលដែលគាត់ចេះច្បាប់ហើយគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការអភិវឌ្ឍជាមួយសង្គមបានច្រើន
បាទចាសសូមអរគុណលោកចាសឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជួបជាមួយនឹងលោកមេធាវីថាតើលោកយល់យ៉ាងណាចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាសចាសសូមជឿ
បាទសូមអរគុណលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាគិតទៅដល់ឡើងធម្មាធិបតេយ្យផង
ចា
លទ្ធិធម្មាធិបតេយ្យគឺជាការគោរពច្បាប់យើងខ្ញុំសូមឆ្លៃយ៉ាងខ្លីឲ្យបើសិនជាទាំងមើលទាំងឡាយដែលយើងអនុវត្តទៅវាផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់អានេះប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺថាមានការបាត់បង់ហើយ
ចា
៎បាទដូចគេមានអីវិញគឺប៉ុណ្ណឹង
ចា៎ចា៎ដោយសារថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះវាមានការសំបីតែការជជែកគ្នាចាប់ពីក្រោមពី10នាក់ទៅចា៎មានការបំបាយពីអាជ្ញាធរនេះចា៎ជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែរឬមួយយ៉ាងណាយ៉ាងណាចា
៎ទូរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានចែងដែរសិទ្ធិការជួបជុំក្រៅប្រមូលផ្លុំក្នុងការពិភាក្សាអីអញ្ចឹងសិទ្ធិមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅទៅការបំបីជារឿង មនុស្សវងមនុស្សមិនឲ្យគេប្រជុំនិយាយគ្នាអីចឹងអានេះវាទៅជាការរំលោភច្បាប់ហើយហ្នឹងតើតោងទៅការរំលោភច្បាប់គឺថារំលោភទាំងសិទ្ធិមនុស្សហើយនិយាយពីសំដួលឲ្យតបទៅនឹងសំដួលលើកមុនគឺថាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺថាវាមានការបាត់បង់វាខ្សោយចុះខ្សោយទៅហើយមិនមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹង
ចាសសូមអរគុណលោកចា